רדיו თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს პრეზიდენტი თბილისში შეხვდა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის წინასაარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს. ვლადიმერ პუტინმა მისი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე წარადგინა დუმის სპიკერის პოსტზე. გრძელდება საჰაერო თავდასხმები ალეპოზე. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი თბილისში შეხვდა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის წინასაარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მხარეებმა ისაუბრეს საქართველოში არსებულ წინასაარჩევნო გარემოსა და მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადების პროცესზე. შეხვედრის დღის ეს რიგში იყო საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება და რუსეთთან ურთიერთობისა და რეგიონული სტაბილურობის საკითხებიც. საქართველოს ისტორიაში პირველად არჩევნების დღეს ცესკოში ხმის დათვლის პროცესის ტრანსლაცია მოხდება. ამის თაობაზე ჟურნალისტებს განუცხადა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ. მისი ინფორმაციით, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეეძლება ცესკოს ოფიციალური ვებსაიტის და სოციალური ქსელების მეშვეობით ონლაინ რეჟიმით დააკვირდეს ხმის დათვლის პროცედურას. ეს კეთდება იმისთვის, რომ საზოგადოებამ დაინახოს, როგორ ობიექტურად ითვლის ხმებს ცესკო, განაცხადა თამარ ჟვანიამ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მისი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე ვაჩესლავ ვოლოდინი წარადგინა პარლამენტის ქვედა პალატის სახელმწიფო სათათბიროს სპიკერის პოსტზე. 23 სექტემბერს პუტინმა შეხვედრა გამართა იმ პოლიტიკური პარტიების ლიდერებთან, რომლებმაც სათათბიროში ადგილები მოიპოვეს 18 სექტემბრის არჩევნებზე და მათ მოუწოდა მხარი დაუჭირონ ვოლოდინის კანდიდატურას. 22 სექტემბერს პუტინმა დუმის ყოფილი სპიკერი, დიდი ხნის განმავლობაში მისი მოკავშირე და მხარდამჭერი 61 წლის სერგეი ნარიშკინი დანიშნა ქვეყნის საგარეო დაზვერვის სააგენტოს ხელმძღვანელად. რაც ეხება სპიკერობის ახალ კანდიდატს, 52 წლის ვოლოდინი მართველი პარტიის ერთიანი რუსეთის გენერალური მდივანი და დეპუტატი იყო 1999 წლიდან 2011 წლამდე. გავრცელებული ცნობებით გრძელდება საჰაერო თავდასხმები ალეპოს აღმოსავლეთზე, რომელსაც მეამბოხეები აკონტროლებენ მას შემდეგ, რაც ერთი დღით ადრე უშედეგოდ დასრულდა დიპლომატების ძალისხმევა სირიაში ზავის აღსადგენად. აღმოსავლეთ ალეპოს სამოქალაქო თავდაცვის წარმომადგენელმა ამარ ალ სელმომ სააგენტო როიტერს უთხრა, რომ 23 სექტემბერს ქალაქის თავზე ხუთი საბრძოლო თვითმფრინავი იყო. მსხვერპლის თაობაზე ცნობები არ ვრცელდება. ბრიტანეთში განთავსებული ადამიანის უფლებების სირიის ობსერვატორია იუწყება, რომ 23 სექტემბერს დილიდან ქალაქის სხვადასხვა უბანზე სუმცირ და 30 საჰაერო თავდასხმა განხორციელდა. სირიის ჯარმა, რომელსაც ზურგს რუსეთის საჰაერო ძალები უმაგრებენ, 22 სექტემბერს გვიან საღამოს განაცხადა, რომ იწყებს ახალ ოპერაციას ქალაქის მეამბოხეთა მიერ კონტროლირებულ აღმოსავლეთ ნაწილზე, სადაც სუმცირე 250 000 ადამიანი ცხოვრობს. 22 სექტემბერს ნიუ-იორკში გამართულ მაღალი რანგის შეხვედრაზე რუსეთმა და შეერთებულმა შტატებმა ვერ მიაღწია შეთანხმება სირიის კრიზისის თაობაზე. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი შეერთებულ შტატებს ადანაშაულებს სირიელი ქურთი მებრძოლებისთვის დამატებითი იარაღის გაგზავნაში, მიუხედავად ანკარის არაერთი განცხადებისა, რომ ისინი ტერორისტულ ორგანიზაციას წარმოადგენენ. ერდოანმა 22 სექტემბერს გვიან საღამოს განაცხადა, სამი დღის წინ შეერთებულმა შტატებმა იარაღით დატვირთული ორი თვითმფრინავი გაგზავნა ჩრდილოეთ სირიაში, კობანეში სახალხო დაცვის თანაყოფების გასამხედროებული დაჯგუფების და მისი დემოკრატიული ერთიანობის პარტიის პოლიტიკური ფრაქციისთვისო. ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე დასრების შემდეგ ერდოანი გამოვიდა განცხადებით, რომ ვაშინგტონი შეცდომას უშვებს, როცა სახალხო დაცვის დანაყოფებს მიიჩნევს მოკავშირედ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში. შეერთებული შტატების სახალხო დაცვის დანაყოფებს მიიჩნევს ყველაზე მნიშვნელოვან მოკავშირედ სირიაში შეიარაღებული ისლამისტი ექსტრემისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში, მაგრამ ანკარა აცხადებს, რომ ეს მებრძოლები ტერორისტები არიან და კავშირი აქვთ ქურთისტანის მუშათა პარტიასთან, რომელიც ასწლეულების განმავლობაში იყო ამბოხებული თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში. ერდოანმა დასინა, რომ იარაღის მიწოდების საკითხი წამოჭრა შეხვედრაზე შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენთან, თუმცა ბაიდენი აცხადებდა, რომ ამის თაობაზე ინფორმაცია არ აქვს. თურქეთმა ბოლო პერიოდში ათობით ტანკი და ასობით მებრძოლი გაგზავნა სირიაში. ანკარის მხარდამჭერი იმ სირიელი მეამბოხეების გასაძლიერებლად, რომლებიც ებრძვიან ისლამურ სახელმწიფოს და სახალხო დაცვის დანაყოფებს. ადამიანის უფლებების გაეროს ექსპერტის თანახმად, აზერბაიჯანში სამოქალაქო საზოგადოება პარალიზებულია მთავრობის მიერ და პოლო 2-3 წლის განმავლობაში ის ყველაზე უარეს მდგომარეობაშია, რაც კი შექმნილა ქვეყნის დამოუკიდებლობის შემდეგ 1991 წლიდან. ამ განცხადებებით გამოვიდა მიშელ ფორსტი, გაეროს საგანგებო მოხსენებელი ადამიანის უფლებების დამცველთა საკითხებზე აზერბაიჯანში ვიზიტის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ვულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში, ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მე მიყვავს გოგი გვახარეას, ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გადაცემისა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ჩვენი გადაცემის ძირითადი თემაა თბილისის ფოტოფესტივალი. 22 სექტემბერს დაიხურა თბილისის ფოტოფესტივალი და ნესტან ნიჟარაძე ამ ფესტივალის სული და გული, შეიძლება ასე ითქვას, იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ნესტანი გვეამბობს, როგორ მიმდინარეობდა ფესტივალი, როგორ დაიწყო და როგორ დაიხურა. გარდა ამისა, დღეს სოციალურ ბარ გენერატორში, პროექტ მრავალფეროვნების მოძრავი გალერეის ფარგლებში, ეწყობა კინოჩვენება და დისკუსია, რომელიც სერგო ფარაჯანოვის ხსოვნას ეძღვნება. გაგახსენებთ, ბერმა ალბათ იცის, მაგრამ მაინც გაგახსენებთ, რომ გენერატორი მდებარეობს ათონელის ქუჩაზე, ათონელის ქუჩა 29-ში და 19 საათზე დაიწყება ფილმის ჩვენება და დისკუსია. როგორც ორგანიზატორები ამბობენ, მრავალფეროვნების მოძრავი გალერეის მიზანია მოხდეს საქართველოში ეთნიკური, რელიგიური, სექსუალური თუ სუბკულტურული განსხვავებული წესის მქონე ადამიანების თანასწორ უფლებიანობაზე ცნობიერების დონის ამაღლება, სტერეოტიპების ხრევა, უმცირესობის აი ისეთი კუთხით წარმოჩენა, რომელიც ნაკლებად ცნობილი არის საზოგადოებაში და შეიძლება ითქვას ნაკლებად მიღებულიც არის. ბიოგრაფიული სურათის ფარაჯანოვის დიდი ნაწილი 2012 წელს არის გადაღებული საქართველოში, გაზაფხულზე თბილისში და სურამში. ფილმის ბიუჯეტი არის $2 მილიონი და მთავარ როლს ასრულებს სერგო ფარაჯანოვის მეგობარი სერჟ ავედიკიანი, ასევე ქართველი მსახიობებიც: ზაზა ქაშიბაძე, ზაზა ბეჟაშვილი, ბექა ელბაქიძე. გადაცემის დასაწყისში, სანამ ნესტანი შემოვა სტუდიაში, მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში გავიდა 2013 წლის 26 აპრილს, აი ამ ფილმის მსოფლიო პრემიერის წინ.
სერგო ფარაჯანოვის შესახებ დოკუმენტური ფილმების გადაღება თბილისელი რეჟისორის გარდაცვალებისთანავე დაიწყეს. აღმოჩნდა, რომ მაყურებლისთვის საინტერესო იყო საიათნოვას აშუქერიბის სურამის ციხის ავტორის ბიოგრაფიაც. გაგახსენებთ, რომ ფარაჯანოვმა მრავალი წელი გაატარა საბჭოთა ციხეში და შემოქმედებაც. ფარაჯანოვის ფილმების, ნახატების, კოლაჟების ანალიზი. თუმცა ფარაჯანოვისადმი მიძღვლილი მხატვრული ფილმის გადაღება ვერ ხერხდებოდა. არადა უკრაინელ რეჟისორს და პროდიუსერს ელენა ფეტისოვას ფარაჯანოვის მხატვრული პორტრეტის შექმნის იდეა დიდი ხნის წინ დაებადა. ჩვენთან საუბარში ახალი ფილმის ფარაჯანოვის ერთ-ერთი პროდიუსერი, რომელიც ამავდროულად სურათში საქართველოს მხარეს წარმოადგენს, თინათინ ყაჯრიშვილი აღნიშნავს:
ეს პროექტი 2009 წელს ვითარდებოდა IAS პროდიუსერთა ნეტვორკის ფარგლებში. დავკავშირდით მე და ფილმის მთავარი პროდიუსერი ოლენა ფეტისოვა, რომელიც თანარეჟისორიც არის ამ ფილმის. და მას მერე მოვანდომეთ 3 წელი, რომ უკვე დაფინანსება მოგვეპოვებია და მთელი ჯგუფი შეკრულიყო. და შემდეგ ჩაერთონ უკვე ფრანგები, პარტნიორები, თან მოიპოვეს არტეს დაფინანსება და ბოლოს სომხეთის, ანუ ფარაჯანოვის ნაციონალობიდან და ანუ მისი რაღა დაკავშირებული იყო საქართველოსთან, სომხეთთან და უკრაინასთან, ჩვენ მონაწილეობა ესეთი იყო. მე ადვილი და ანუ საფრანგეთი ჩაერთო, მას მერე რაც სერჟ ავედიკიანი დამტკიცდა როგორც ფილმის თანარეჟისორი, და ასევე თავარი გმირის შემსრულებელი.
სერჟ ავედეკიანი საფრანგეთში ცნობილია უფრო როგორც დოკუმენტალისტი. თუმცა 2010 წელს ავედეკიანმა კანის ფესტივალის ოქროს პალმა მოიპოვა ანიმაციური ფილმისთვის ისტორიის ძაღლი. მრავალმხრივი ნიჭის ადამიანია და კინოში მუშაობის გამოცდილება როგორც მსახიობსაც აქვს. კრისტიან რანუჩის როლი შეასრულა მიშელ დრაშის ფილმში „წითელი პულოვერი“ ჯერ კიდევ 1979 წელს. ავედეკიანს ახალ ფილმში „ფარაჯანოვზე“ უხდება ითამაშოს დროის დიდი მონაკვეთი 20 წელი. როგორც ჩანს, ახალი სურათის ენა საკმაოდ პირობითია იმისთვის, რომ ერთი მსახიობის მიერ ნათამაშები დროის სხვადასხვა მონაკვეთი მაყურებელმა ბუნებრივად აღიქვას. ამის შესახებ საუბრობს ფილმის პროდიუსერი და რეჟისორი ელენა ფეტისოვა უკრაინის ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში.
პერიოდ картины это 20 лет. То есть с того момента, когда
ფილმის მოქმედება 20 წელიწადს გრძელდება. იმ ხნიდან, რაც ფარაჯანოვი კინოში მოვიდა და რაც მის ცხოვრებაში უსიამოვნო მოვლენები მოხდა. ეს ფილმი არის თვითგამოხატვის თავისუფლებაზე. სურათში ნახავთ სპეცეფექტებს, ანიმაციას. სრულიად განსხვავებულია ფილმის მონტაჟური წყობა.
ახალი ფილმის გადაღებები საქართველოსშიც მიმდინარეობდა. სურათის პროდიუსერი თინათინ ყაჯრიშვილი ამბობს, რომ 20-მდე ქართველი მსახიობი თამაშობს ეპიზოდურ როლებს ფილმში. სურათში გაგვახსენებენ სერგო ფარაჯანოვის ცხოვრების ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ეპიზოდს, როცა რეჟისორს პატიმრობიდან ანთავისუფლებენ და სამუშაოს აძლევენ თბილისში, კინოსტუდია „ქართულ ფილმში“.
ის პერიოდი, როდესაც ფარაჯანოვი პატიმრობის შემდეგ მხოლოდ თბილისში მისცეს ცხოვრების უფლება. აი ეს პერიოდი და როცა სურამის ციხის გადაღების ნებართვა მიიღო და ასე გადავიღეთ როგორ იღებდა სურამის ციხეს დავით გარეჩი.
ფარაჯანოვი პირველი უკრაინული პროექტია, რომლის დაფინანსებელია ფრანგულ-გერმანული ტელეკომპანია არტე. არტე უკვე ქართულ კინობაზარზე ჩემოდის. რამდენად დაიმკვიდრებს ადგილს ეს უკვე ამ ერთობრივი ფილმების წარმატებაზეა დამოკიდებული. თუ კი ფარაჯანოვის მიმართ ინტერესს გავითვალისწინებთ მსოფლიოს კინემატოგრაფიულ წრეებში, უნდა ვივარაუდოთ, რომ დიდი რეჟისორის პირველ მხატვრულ კინობიოგრაფიას ინტერესით ნახავს მაყურებელიც.
Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past. To live without my music would be impossible. Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past. Music of the past.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. დღეს ნესტან ნიჟარაძესთან ერთად შევაჯამებთ თბილისის ფოტოფესტივალს. ნესტანი ამ ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი გახლავთ, როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე. 22 სექტემბერს დაიხურა ეს ფესტივალი და მე ბევრი კითხვა მაქვს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ვერ შევძელი, ვერ დავესწარი ვერც ერთ გამოფენას და ნესტანი ალბათ უფრო დაწვრილებით გვიამბობს. თუმცა ნესტანი უკვე იყო ჩვენი რადიო სტუმარი და დღეს ალბათ უფრო გამოგვივა შეჯამება ამ ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენის, მნიშვნელოვანი კულტურული მოვლენის ჩვენი ქალაქის ცხოვრებაში და ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაშიც, რა თქმა უნდა. დავიწყოთ, მინდა კითხო, კმაყოფილი ხარ თუ არა ჩვენ პირველ რიგში?
მე ძალიან კმაყოფილი ვარ, თუ მაყურებელიც და მსმენელიც და ჩვენი აუდიტორიაც იგივეს ეტყვის, მე ორჯერ კიდევ უფრო კმაყოფილი ვიქნა. მე ალბათ მიკითხო რა მაძლევს იმის, რა არის საბაბი ჩემი კმაყოფილების. საბაბი არის ის, რომ საკმაოდ რთულ პირობებში, მაგრამ მაინც გავაკეთეთ მეშვიდე
პირობები, რა თქმა უნდა ფინანსები,
რა თქმა უნდა ფინანსური, რა თქმა უნდა წინა საარჩევნო პერიოდი. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მოქმედებს ჩვენზე, მედიაზე, ჩვენს მხარდამჭერებს, ყველაფერზე. საერთო გარემო იყო რთული ძალიან მოსამზადებლად ფესტივალის, მაგრამ მე ვიყოდი, რომ ეტყობა რაღაცის რო ერთვება, იცი, წინააღმდეგობის სურვილი. ძალიან ერთ-ერთი ყველაზე რთული წელი იყო, მაგრამ მე ვფიქრობ ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული წელიც იყო თბილისის ფოტოფესტივალის, იმიტომ რომ უაღრესად დატვირთული, ძალიან სუყე პროგრამა გვქონდა, ძალიან ბევრი სტუმარი გვყავდა, ძალიან ბევრი სახელო ვანი სტუმარი ყავდა, მაგრამ ეს არ არის მნიშვნელოვანი, სახელი არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი,
რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის ის, რითი მოდიან ჩვენი სტუმრები ჩვენთან, რას გვიზიარებენ ჩვენ ფოტოგრაფებს, ახალგაზრდებს, არაახალგაზრდებს, მოყვარულებს, უბრალოდ დაინტერესებულ პუბლიკას, რომელსაც წყურია გაიგოს მეტი არამხოლოდ ფოტოგრაფიაზე, არამედ ფოტოგრაფიის მეშვეობით გაიგოს ცოტა მეტი იმ სამყაროზე, რომელზეც ჩვენ ცხოვრობთ, თანამედროვე ადამიანზე, რომლებიც ჩვენც ვართ, მაგრამ სადღაც შორს ის ადამიანი კიდე ცოტა სხვანაირია. და აი ამით იმოდიან ჩვენი სტუმრები. სტუმარი ბევრი გვყავდა, გვყავდნენ იაპონიიდან, ეხლაც არიან აქ თურქები, პოლონელები, ბრიტანელები, პალესტინიდან გვყავდა ძალიან ცნობილი ფოტოგრაფი, ფრანგები ბუნებრივია და ასე შემდეგ.
ქართველები.
ქართველები დავხვდით.
ხო, თქვენ დავხვდით და ამ ხალხმა ნახა ქართველი ფოტოგრაფების ნამუშევრები, რაც თავარია. რას ამბობენ? როგორ მიდის საქმე საქართველოს ფოტოგრაფიის?
ამბობენ ბევრს, ხო, ჩვენს ბევრს საუბრობს ამაზე. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ფესტივალი დაიხურა გუშინ, მაგრამ ფესტივალის პროგრამაში დაგეგმილი ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი ღონისძიება გრძელდება. ეს ღონისძიება, თუ შეიძლება დავარქვათ ამას ღონისძიება, ეს არის ვორკშოპი, რომელსაც უძღვება ძალიან ცნობილი ბრიტანელი ფოტოგრაფი ალექსანდრე ფაზინა. ის არის ძალიან პრესტიჟული ფოტოჟურნალისტიკური სააგენტოს ნურის წევრი და ვორკშოპი, რომელსაც ატარებს, არის ქალი ფოტოგრაფებისთვის. 8 წევრი არის, ახლა 8 მონაწილე არის ვორკშოპში. ესეც ძალიან კარგი შესაძლებლობა არის, არა მარტო ვთქვათ, მათ დავეხმაროთ ჩვენ ვინც მონაწილეობს ვორკშოპში, რომ სრულ ყონთავენტი პროფესიული უნარჩვევები, არამედ ეს არის ასევე საშუალება ესეთი დიდი ფოტოგრაფებისთვის და გამოცდილი ფოტოგრაფებისთვის დაინახონ, რას აკეთებენ. ძალიან შიგინა სამუშაო პროცესში, ნა არა გამოფენაზე, როდესაც ფოტოგრაფი წარდგება, ასე ვთქვათ, საუკეთესო კუთხით.
როდის არის?
აი მიმდინარეობს უკვე 21-ში დაიწყო, მიმდინარეობს
8 ადამიანი
მონაწილეობს.
8 ქალი. კაცებს არ უშვებ. არა, ამაზე შეიძლება გაუთავებელი დისკუსია ეს. კინოში
ამ შემთხვევაში არ შემოუშვით. მაგრამ ამ შემთხვევაში, ეს გამონაკლის შემთხვევაში, სინამდვილეში ძალიან გვიყვარს მამაკაცების შემოშვება.
ხო, გასაგებია, მაგრამ ამ შემთხვევაში დახურულია კარი. რატო? არ თამინდა კითხო, შეიძლება ეს სხვა თემა არის, მაგრამ მაინც რაღაცა სპეციფიკურია ქალი.
არა, 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 აბსოლუტურად მე არ ვარ, არა, მე არ ვარ ამ მასში.
იმიტომ მე რაღაც სექსიზმში გადავდივარ.
არა, 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 აბსოლუტურად. არა, გოგი, უბრალოდ ერთი ძალიან საინტერესო მიზეზი, ფენომენალური მიზეზი, შეიძლება, თუ შეიძლება მიზეზი იყოს ფენომენალური, გამოიკვეთა იმ ქვეყნებში. ამაზე უკვე ბევრი წელია ვლაპარაკობთ, საუბრობთ, იმიტომ რომ თბილისის ფოტოფესტივალი, იცი, ყოველი მგრძნობიარე არის. ასეთი გენდერული თ ყოველთვის
სენსიტიური,
ძალიან სენსიტიური ვართ, რატო იცით? იმიტომ რომ ჩვენი პუბლიკა არის ამისადმე ძალიან სენსიტიური, ყოველჯერზე ამაში ვწმუნდებით, ბუნებრივია ვაგრძელებთ. წელსაც ჰქონდა დაგეგმილი ძალიან ბევრი რამ ქალები ფოტოგრაფიაზე, ფოტოგრაფი ეკოლოგიაში თემის ირგვლივ, ფენომენალური არის ის, რომ იმ ქვეყნებში და იმ საზოგადოებებში, სადაც ქალებს ჯერ კიდევ იმისთვის უგვიხდება ჩემი ჩათვლით ბრძოლა, რომ დავამტკიცოთ, რომ ჩვენი ადგილი არა მხოლოდ სამზარეულოში არ არის, არამედ სამზარეულოს გარეთაც. ხო, არ ვამბობ, რომ არ უნდა ვიყოთ სამზარეულოში, მაგრამ მე ვამბობ, რომ თუ ვარ სამზარეულოში, შეგვიძლია გარეთაც ვიყოთ. აი ამ საზოგადოებებში, ამ ქვეყნებში, მე ვგულისხმობ მაგალითად სამხრეთ კავკასიის რეგიონს, ისევე როგორც ჩვენს გვერდით ახლოს, კიდევ უფრო რთულ პირობებში, კიდევ უფრო აზერბაიჯანში თავში სამხრეთ, მაგრამ ირანს გულისხმობ. აი ამ ქვეყნებში უაღრესად აქტიურები არიან ქალი ფოტოგრაფები და ქალი ფოტოგრაფები არიან ისინი, რომლებიც ყველაზე უფრო რთულ მძიმე სოციალურ, მათ შორის გენდერულ საკითხებზეც მუშაობენ. ამიტომ აი ეს იყო მართალი, რომ გითხრა ესეთი ამოსავალი წერტილი, რატო ვიფიქრეთ, რომ ამჯერად გავაერთიანოთ ქალი ფოტოგრაფების ჯგუფი და ვამუშაოთ ისინი ასევე ძალიან გამოცდილ, უაღრესად გამოცდილ ფოტოგრაფთან, ფოტოჟურნალისტთან, ალექსანდრა ფაზინასთან და შემდეგი ვორკშოპი ან შერეული ჯგუფისთვის იქნება, ან მხოლოდ მამაკაცებისთვის კარები არ არის დაკეთებული.
ესე იგი რაღაცა განსაკუთრებული სპეციფიკურობით არ გამოირჩევა. ახლა მაგალითად ნათელას ფოტოები სრულიად მეორე პლანზე დგას ჩემი აზრით, ის ქალის ფოტოა თუ?
აბსოლუტურად.
მე საერთოდ შეურაც ყოფილიც არის, როცა ამბობენ რომ ქალის სული და ასე.
არა, მე მართალი გქონდა ჩვენ ამაზე დისკუსიებს ვაწყოთ წლიდან წლამდე, რას ნიშნავს ქალის გადაღებული ფოტო? მე გეთანხმებია, ჩემთვის არ არსებობს ქალის გადაღებული. მე უბრალოდ ვამბობ ერთ რაღაცას, რომ თანამედროვე იმ ქვეყნებში და იმ საზოგადოებებში, სადაც ჩვენ ჯერ კიდე ვამტკიცებთ, რომ ჩვენც ადამიანები ვართ, აი ამ საზოგადოებებში ქალები ძალიან აქტიურები არიან ფოტოგრაფიაში, როგორც თანამედროვეების ერთ-ერთ ყველაზე ესეთ მოქნილ მედიუმში, მე ვიტყოდი, და ძალიან მოქნილად იყენებენ იმისთვის, რომ ძალიან ბევრი მტკივნეული რამ გააშუქონ, დოკუმენტირება გააკეთონ და ასე შემდეგ. აი ეს არის საინტერესო და არა ის,
რომ საინტერესო არის, რომ იმ კულტურულ კონტექსში, სადაც ქალი სამზარეულოშია, რას დაინახავს ქალი?
უნდა იყოს სამზარეულოში.
ხო, უნდა იყოს, ხო, ასე მოითხოვს კულტურა.
და აღმოჩნდა, რომ ქალი ძალიან ბევრს, ანუ ის ქალი, რომელიც მხოლოდ სამზარეულოში უნდა იყოს, ვიღაცას რომ ასე წარმოუდგენ, აღმოჩნდა, რომ ეს ქალი გაცილებით უფრო მგრძნობი არის და გაცილებით უფრო
გაფაცი.
ხო, ბუნებრივი.
აი საინტერესო, ირანელების გამოფენაც იყო?
ირანელების გამოფენა არ იყო წელს, მაგრამ გახსოვს ალბათ 2012 წელს ქონდა ეს გამოფენა და ეს ფენომენად რჩება პირიქით. სულ უფრო და უფრო მატულობს ირანში ძალიან აქტიურად მომუშავე ქალი ფოტოგრაფების რიცხვი. ჩვენ სულ კავშირი გვაქვს, სულ მუშაობთ ერთად, ისევე როგორც ჩვენთან. ძლიერდება ჯგუფი ქალი ფოტოგრაფების.
კი, ძლიერდება.
ძალიან საინტერესო არის.
და ამ ვორკშოპზე ძირითადად ტექნიკაზე იქნება საუბარი, თქვათ ახალგაომსახველობით საშუალებებზე, თუ რა ის არის შენ საინტერესო?
ორი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ იქნება ვორკშოპის განსაზღვრელი, აი ამ ინტენსიური დღეების, მუშაობის ინტენსიური დღეების განსაზღვრელი. ერთი, როგორ ისწავლონ ფოტოგრაფებმა editing-ი, რასაც ქვია, ანუ თავიანთი ნამუშევრების შეფასება და დაწყობა, გადაწყობა, ანუ თხრობა გამოსახულების მეშვეობით. ხო, სწორედ აწყო შენი შენს მიერ გადაღებული ფოტოები, ეს ნიშნავს, რომ შენ შეძლო მომიყვე მე ისტორია, იმიტომ რომ არასწორედ გადაღებული, არასწორედ დაწყობილი ძალიან კარგი ფოტოები უკვე აღარ ყვება ისტორიას. ეს არის ისეთივე მნიშვნელოვანი, როგორც გადაღება, როგორც იცოდე კარგად გადაიღო, გრძნობდე, თვალი გქონდეს, რაც გინდა ის დაარქვ, მაგრამ შეგეძლოს მერე სწორედ დააწყო ფოტოები.
დამონტაჟება, თქვათ.
შენთვის ხო,
კინოსენაზე ეს?
კინოსენაზე, მართალია, კინოსენაზე ეს არის
ფოტოზე. ან ექსპოზიციის მოწყობა რა.
ფოტოგრაფიის სენაზე თითქმის იგივე არის editing-ი. ინგლისურში ხმარობთ რომ editing-ი, ანუ ვიდეო მონტაჟზე ან მოძრავი გამოსახულების მონტაჟზე. ეს ყოველთვის დიდი პრობლემა არის ხოლმე ჩვენთან დგას, ანუ ჩვენ ახალგაზრდა ფოტოგრაფებში ძალიან ესეთი ძალიან მკვეთრად გამოხატული პრობლემა არის. და მეორე არის პრობლემა და მეორე ძალიან საინტერესო ხაზი, რომელიც ჩვენმა მხარდამჭერმა პარტნიორებმა არის ქალთა ორგანიზაცია გუჭერს ამ ღონისძიების მოწყობაში მხარს. მათი სურვილი იყო რომ სექსუალური harassment, ანუ სექსუალური ძალადობის თემაზე როგორ გადავიღოთ ფოტოსერია. ურთულესი გადასაღები არის ალბათ ყველაზე რთული, იმიტომ რომ ნუ რა გინდა გადაიღო, ხო, არის ადამიანი, რომელიც არის მსხვერპლი, ხამას ესეთი ხილული, ასე ნიშნები შეიძლება არც გქონდეს.
შეიძლება არ გინდა იმ ადამიანს არ უნდა რომ გამოჩნდეს.
რა თქმა უნდა, და სწორედ აი ეს საკითხი და ისო ძალიან საინტერესო და მეფიქრობ ჩვენთვის ძალიან საჭირო არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გამოულენელი შემთხვევებია, ძალიან ბევრი არის ასეთი შემთხვევა და მეფიქრობ რომ ეს ხელშეუძლებს ძალიან საინტერესო იქნება თქვა აი თემის კონცეპტუალურად გადაღება. ხო, არ არის აუცილებლად მშრალი დოკუმენტალისტიკა. ძალიან საინტერესო შეიძლება იყოს კონცეპტუალურად გადაიღო. და აი ამაზეც იმუშავებს ალექსანდრე
ფრიდი. აი ეს გაგზელება ჩვენ თემის სანამ დაიწყებოდა გადაცემა ნესტანს ურჩიე პოლ ვერჰოვენის ფილმი გამოვიდა მეთქი და ნახე, იმიტომ რომ იქაც სექსუალურ ძალადობაზეა და როგორ აკეთებს იქ იუმორის ელემენტი შემოაქვს, რათა დისტანცია გაჩნდეს. როგორ შეიძლება თითქოს ძალადობა იყოს სასაცილო, მაგრამ ძალადობის გაშაყირება შეიძლება, შეიძლება ასე
ითქვას. მე ვფიქრობ, მოძალადის გაშაყირება ძალიან კარგად შეიძლება. მე ვურჩევდი ჩვენი ვორკშოპის გოგოებსაც, რომ წავიდნენ და ფილმი ნახონ. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი მაგალითია.
ფემინისტებს შორის არის დიდი დისკუსია, ნუ ზოგს არ მოწონს, როგორ შეიძლება დარბაზში გაიცინონ იმ დროს, როდესაც ქალზე ძალადობა ეკრანზე და ეს არ მოწონს, მაგრამ არის გარკვეული მოსაზრება და ეს აჩენს დისტანციას და დისტანცია როც არის, აზრიც არის. ადამიანი წებს ფიქრს ამაზე და ამ ხრივ არის ძალიან საინტერესო. ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში, ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ ჩვენ კიდევ 15 წუთი გვექნება რომ უკვე ფესტივალი შევაჯამოთ. ნინო თუ მზად არის, ახალი ამბები ჩვენს ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სირიის სამთავრობო ძალებმა რუსული ავიაციის დახმარებით საჰაერო იერიშების შემდეგ სახმელეთოს შეტევა განახლეს ქალაქ ალეპოს იმგარეუბნებზე, რომლებსაც პრეზიდენტ ასადის შეერაღებული მხარდამჭერები აკონტროლებენ. 12 სექტემბრიდან მოქმედი ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის გაგრძელებაზე ნიუ-იორკში გვიანღამით გამართულ მოლაპარაკებაზე ვერ შეთანხმდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა ახალი მოწვევის პარლამენტ შესთავაზა, რომ სპიკერად პარტია ეძინა ერასიას წარმომადგენელი ვიაჩესლავ ვოლოდინი აირჩიონ. დუმის დეპუტატად არჩევამდე ვოლოდინი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის პირველი მოადგილე იყო და სახელი ფართოდ გაითქვა 2014 წელს წარმოთქმული ფრაზით „არ არის პუტინი, არ არსებობს რუსეთი“. დუმის არჩევნების საბოლოო შედეგები დღეს გამოაქვეყნა რუსეთის საარჩევნო ადმინისტრაციამ, რომლის მონაცემებით პუტინის პარტიამ იძინა ერასიამ საკონსტიტუციო უმრავლესობა 353 მანდატი მოიპოვა. ახალი მოწვევის პარლამენტში 42 ადგილი აქვს კომუნისტებს, 39 ჟირინოვსკის ლიბერალურ დემოკრატიულ პარტიას და 23 პრავიდლივა ერასიას. ახალი რექტორი ყავს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრებ მახმათა უმრავლესობით რექტორად აირჩიეს გია შარვაშიძე, რომელიც მანამდე განათლების და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე იყო. ამ წუთებში საფრანგეთში იწყება საქართველოსთვის ლევილის მამულის გადაცემის აქტის ხელმოწერა. დოკუმენტ საქართველოს მთავრობის მხრიდან ხელს მოაწერ სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში გელა დუმბაძე, ხოლო საფრანგეთის მხრიდან საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის წევრთა ოჯახების წარმომადგენლები. ამ დოკუმენტის თანახმად საქართველოს გადაეცემა პარიზიდან 37 კილომეტრში მდებარე 45000 კვადრატული მეტრის ფართობის ლევილის ისტორიული მამული.
თბილისის ფოტოფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელს მასპინძლობ ჩვენ ნესტან იჟარაძეს და რადგან კინოზე ვისაუბრეთ, მინდოდა მეკითხა, ვიდეო თუ იყო ამ ფესტივალზე წარმოდგენილი? აი ცოცხალი ფოტოგრაფია, პრინციპში ყველაფერი მიდის ახლა იქითკენ და ვიდეო ინსტალაციები მაგალითად.
მართალია, ხარ ძალიან სულ უფრო და უფრო ხშირად იყენებენ ფოტოგრაფები ვიდეოს, სულ უფრო და მე უცხო უფრო და უფრო მეც იღებენ თვითონვე და ის ფორმა, რომელიც მულტიმედიის სახით ან მულტიმედიური პროექტების სახით არის გავრცელებული ახლა, ძალიან ფართოდ არის ხოლმე წარმოდგენილი უკვე ფესტივალში. ჩვენ ქონდა ღამის პროგრამაში რამდენიმე ესეთი, რამდენიმე ბევრი, საკმაოდ ბევრი, იმიტომ რომ ფოტოგრაფები სულ უფრო და უფრო ხშირად მუშაობენ ფოტო გამოსახულებებისა და ვიდეო გამოსახულების მიქსით.
ანუ ეს იყო წარმოდგენილი. ჩემს მეგობრებს, ვინც ეს ემსახურებოდა ფოტოფესტივალს, კითხე და ყველა მითხრა, რომ ყველაზე საინტერესო მათთვის იყო იაპონური გამოფენა. ანუ ეს იყო ეგზოტიკა, შეიძლება ასე ითქვას მათთვის, და სრული სიახლე, ესე იგი გაოგნებულები ვართო. რა უნდა კითხო, იაპონელები საერთოდ, ნუ ვიცი რომ მოგზაურობა უყვართ და ყველას გვინახავს იაპონელი ტურისტი ფოტოაპარატით ხელში. მე პირადად სულ მიკვირს ხოლმე და მილაპარაკე ამ თემაზე კინოცოდნებთან, იაპონურ კოლეგებთან, რომლებიც ამბობენ, რომ სულ გვიკვირსო ჩვენ თვითონაცო, რომ ეს ადამიანები 2-3 დღით ამხელა მანძილს გადიან, ჩადიან ევროპაში და არ უყურებენ არაფერს გარშემო, მათთვის მათი მიზანი არის ჩარჩოში მოაქციონ დანახული. და შემდეგ ჩაიტანონ ეს და აჩვენონ. და ძალიან ბევრისგან გამიგია, რომ აი საერთოდ აღარ მახსოვს პარიზი და რომი, იმიტომ რომ გვერდებზე აღარ ვიყურებოდი, ვუყურებდი კამერას, ანუ ვუყურებდი ჩარჩოს. როგორი ფოტოები იყო აქ წარმოდგენილი? ეს იყო ჩარჩო თუ ეს იყო პირიქით ღია სივრცე?
არა, ეს არ იყო სრულად, არ იყო ჩარჩო. მე ყველაზე საინტერესო რაც იყო ამ გამოფენაში იყო ის, რომ 11 ფაქტორად 11 გამოფენა გავაერთიანეთ ერთ სივრცეში, მაგრამ მომას დიდი სივრცე აქვს ძალიან, ეს ორნაწილიანი და ამან მოგცა საშუალება. და რაც მოვახერხეთ ამ გამოფენით, ესიც რა იყო, ეს პირიქით ეს რაღაცა გავხსენით ახალი სივრცე და ეს სივრცე არის სწორედ ის სივრცე, სადაც იაპონელები თვითონ გარბიან თავიანთი ჩაკეტილებიდან. და ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ნამუშევრები ძალიან დიდი ნაწილი.
ხო, არა, გაქვს წამოღებული.
ერთი ფოტო მოქვს, რომელიც პოსტერიც იყო.
ხო, პოსტერი ვაჩვენოთ.
აი, ეს არის.
კარგად გამოჩნდება.
უდიდესი ნაწილი გამოფენილი ფოტოების იყო ძალიან დოკუმენტური, მაგრამ მე ვფიქრობ, რაც ძალიან საინტერესო არის იაპონურ ფოტოგრაფიაში, არის ის, როგორ ახერხებენ ისინი უაღრესად დოკუმენტური საგან, ანუ დოკუმენტური ხერხის გამოყენებით წავიდნენ რეალობას გასცდნენ და სადღაც კიდე
ტრანსცენდენტულისკენ.
აბსოლუტურად. რა ეს იყო, მე ვფიქრობ, ყველაზე საინტერესო და ამის მოთხოვნილება მათში ძალიან დიდია, იმიტომ რომ უაღრესად ჩაკეტილი საზოგადოება არის. იმდენად ჩაკეტილი საზოგადოება არის, რომ ძალიან რთული არის ამ საზოგადოებაში გაჩერება, ცხოვრება, მუშაობა, გაძლება, ყველაფერი ძალიან რთულია. თქვენ ამას რა თქმა უნდა მათ ვერ ატყობთ რა შემთხვევაში, მაგრამ ну ესეთი უფრო ახლო შეხებით ხვდები, რამდენად რთული არის, რამდენად რთული და დამთრგუნველი არის ეს საზოგადოება. ფოტოგრაფია, იაპონური ფოტოგრაფია ყო. ჩემთვის პირადად ყოველთვის აჩვენებს აი მას, რაც არის რეალობას მიღმა მათთვის, რა. ეს არის სურვილი გაქცევის, სურვილი წახვიდე რეალობაზე.
რა ჟანრი უყვართ? პეიზაჟები უყვართ თუ ყველაფერი?
ყველაფერი, აბსოლუტურად.
ყოფა არის მაგალითად ყოფითი?
რა თქმა უნდა, ყოფითი ჩვენ გამოფენაში ნაკლებად არის. ერთადერთი ყოფა, რომელიც შეიძლება ასე ვთქვათ, ეს თუ შეიძლება ამას გავაერთიანდო ვთქვათ ყოფა, ეს არის ძალიან საინტერესო, ძალიან იშვიათი სერია. ეს არის გეიშებზე სერია, დოკუმენტური სერია, იმიტომ რომ ერთ-ერთ ფოტოგრაფს აქვს მოპოვებული სრულიად უნიკალური უფლება და უკანასკნელი 16 წლის განმავლობაში იღებს გეიშების სახლში. ეს არის ეს ის სივრცეა, სადაც არათუ მამაკაცს უშვებენ ასე გადასაღებად და დასაკვირვებლად, არამედ საერთოდ უცხო ადამიანის შესვლა არის.
კაცია.
კაცია, მამაკაცი არის და ძალიან კარგად მუშაობს მათთან, იმიტომ რომ ურთიერთ პატივის ძემაზე, მაგალითად თბილისისთვის ჩვენ რო დავაკომპლექტეთ გამოფენა, იგი მივიდა და ასე ვთქვათ ზედამხედველ ქალბატონთან შეათანხმა ყველა ფოტო და ყველა ფოტოზე მიიღო თანხმობა. მას რო ეთქვა რომ რომელიმე ფოტო არ გამოიფენება, ის ფოტო არ გამოიფენება.
ეს ქალების თანახმანი არის.
ყველა არის თანახმა, მხოლოდ ეს ესეთი პირობა არის. არასდროს არ გამოქვეყნდება არცერთი ფოტო ისე რომ არ იყოს შეთანხმებული. და სხვა შორის მე რო დაგვირეკა და გითხრა რომ პირველი შემთხვევაა, როდესაც ისეთი სელექცია გაკეთთაო გამოფენისთვის, რომ არცერთი ფოტო არ იყო დაწინებული და ამოგდებული. ამიტომ ყოფა მაგალითად რაც ჩვენ ამ გამოფენაში ნახეთ, იყო მხოლოდ ეს დანარჩენი, იყო კაცლებით უფრო რთული, უფრო პაკიზიც, მაგრამ რა თქმა უნდა რეალობის კონტექსტში
და ტექნიკურად იქნებოდა საინტერესო.
უაღრესად
ფლობენ ტექნიკას შესაძლოა.
უაღრესად იაპონელები იცი,
ანუ ფერწერას გავს უკვე, ხო?
აუ, ყველა ფენო ეს იყო, ის რამდენიმე სერია იყო მაინც, რომლებიც მე ვფიქრობ განსაკუთრებულად დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ნახველზე. მათ აქვთ განსაკუთრებული დამოკიდებულება ქაღალდისადმი, მათ აქვთ განსაკუთრებული დამოკიდებულება ისტორიულ ტაიმ ტექნიკების, სინათლის ტექნიკების გამოყენებისადმი და 20 სექტემბრამდე თბილისში იქნება ხდება ეს გამომაშია კიდევ ეს გამოფენა და
ეს ნიშნულოვანია აპარატზე რა ფოტოაპარატზე კამერას
ერთ-ერთი ფოტოაპარატი არ ძოს არ არის
ნიშნულოვანი მაგრამ არის იაპონელების ტექნიკა ისეა დაიხვეწა და იმიტომ ის ვიცი შენ
არა ეს არის
ამაში ხარ დარწმუნებული რომ არავითარ ნიშნულობა არ აქვს რა ხარის ხის ფოტოაპარატი გიჭირავს ხელში
გადამწყვეტია მე მარტო ვისაც არ უნდა კითხოთ გეტყვით რომ ეს არის ну ხა მეორე ხარისხოვანი არ არის მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ესეთი იმით დაწყება რომ მე თუ კარგი კამერა მექნება მე კარგ ფოტოს გადავიღებ ნუ ეს არის რა თქმა უნდა
კი მაგრამ აი მინახავს გურამ წიბახაშვილი როგორ ეფერება ფოტო აპარატს
კი კი ეს მეც მინახავს
განსხვავებული დამოკიდებულება ფოტო აპარატი გასაგებია მაგრამ არის კიდე ფოტო წიგნი თქვენს ფესტივალზე იყო ფოტო წიგნის ბაზრობა როგორ ჩაიარა ამ ბაზრობა
ძალიან კარგი ძალიან წარმატებული იყო რიგით მეორე გამოშვება ჩვენ დავარქვით ეს ძალიან მარტო თბილისი ფოტობუკ ძალიან დიდი ბუმი არის, ძალიან დიდი ინტერესი არის დღეს მსოფლიოში ფოტოგრაფიული წიგნებისადმი. ჩვენ რა თქმა უნდა ჩამორჩენა გვაქვს როგორც ძალიან ბევრ ამის სხვა რაღაცაშიც. ამიტომ ვიფიქრეთ, რომ მოდი ცოტა დავეხმაროთ, შემოვიტანოთ წიგნები და უკვე შარშან გაგვაკვირვა მაყურებლის, მკითხველის
ინტერესი. ბაზრობა იყო, ყიდულობდა ხალხი.
კი, რა თქმა უნდა, ეს არის იდეა, რომ ანუ გავხადოთ ხელმისაწვდომი ის წიგნები, რომელიც მანამდე არასდროს არ ყოფილა თბილისში ხელმისაწვდომი. და ამჯერად უკვე იაპონური წიგნებიც ჰქონდა და უაღრესად დიდი გამოხმაურება მოყვა. ძალიან ბევრი გაიყიდა გოგი. ეს იყო ნიშანი იმის, რომ ამას უნდა განვითარებოდო და ბუნებრივია, რომ თქვა გაისისთვის უკვე ვაპირებთ, რომ ესეთი გავაფართოვოთ და წელს თუ ჩამოსულები იყვნენ იაპონელი, პოლონელი, თურქი გამომცემლები, წავიდეთ უფრო შორს, შევთავაზოთ ევროპელებსაც, უფრო ბევრს ჩამოვიდნენ, ჩამოგვიტანონ წიგნები, იმიტომ რომ წურვილია, გოგი, წურვილია. შიმშილი არის წიგნი.
რა ტიპის წიგნები არის ეს, ან ტექსტები?
ტექსტები, ფოტოები,
ანუ ყველაფერი საინტერესო გამოცემები. კლასიკური ლიტერატურაც შეიძლება.
არა, ეს არის ძირითადად ფოტო.
არა.
არა, ეს არის ძირითადად ფოტოგრაფიული ნამუშევრები წიგნად გამოცემული, რომელსაც ხშირად ახლავს ხოლმე ტექსტებიც თავისი.
ხო, აი რა ტექსტები არის? ესა ფოტოების ილუსტრაცია ოღონდ ტექსტში?
არა, ეს ტექსტები არის ხოლმე უფრო ან ისეთი შეფასება ანალიტიკური ხასიათის, რომელიც მთლიანად შეფასება საძლევს თქვა ამა თუ იმ ნაშრომს, რომელიც მოქცეულია წიგნში. არის ტექსტები, რომელიც თან ახლავს და ნამუშევრის პროექტის ნაწილი არის, ძალიან ბევრი, სულ უფრო და უფრო მეტია. ძალიან საინტერესოა ის, რომ თვითნაკეთი წიგნები გაჩნდა ჩვენთანაც უკვე საქართველოში.
თვითნაკეთი რა ნიშნავს? ესე იგი ერთი უნიკალური ეგზემპლარი.
ახალგაზრდა ფოტოგრაფები ძალიან ხალისობენ, თვითნაკეთი ხო ხელით აკეთებენ. რამდენიმე ასეთი წიგნი მქონდა, გაიყიდა კიდე ხო იაპონელებმა იყიდეს თვითნაკეთი წიგნი ასეთი. Self publishing რასაც ქვია, ასევე ისე როგორც
საქართველოში აკეთებენ უკვე.
კი, კი, კი. აი ეს არის ძალიან
ეს არის სუვენირი, ალბათ ძვირი ღირს ძალიან.
ოკა, იყო წიგნები, რომლებიც ძვირი იყო, იყო წიგნები მაგალითად ასევე აი მაგალითად ქართველი ფოტოგრაფების, რომ 500 ლარი ღირდა, ზოგი 300 ლარი ღირდა, იყო უფრო ნაკლები, მაგრამ ყველაზე საინტერესო იყო, რომ წიგნები გაიყიდა. ბევრი წიგნი გაიყიდა. ეს ნიშნავს, რომ საჭირო არის ეს წიგნები. ამიტომ ამას უნდა განვითარება და
ბუნებრივია. ხო, ამასთან დაკავშირებით მინდა საავტორო უფლებებზეც კითხო, ამის შესახებ იშვიათად საუბრობენ რატომღაც. ისე არის მიღებული თითქოს, რომ ნუ ფოტოს დაკოპირება არაფერს არ ცვლის ფოტოს რაფერს არ უცვლის და ასე შემდეგ და ამიტომაც ავტორო უფლებები ირღვევა და ირღვევა მუდმივად. არჩა ამ თვალსაზრისით საერთოდ ამ ფესტივალზე თუ გიმსჯელიათ კოლეგებთან, მეტყვი ეს ტკივნეული თემაა დღეს.
ძალიან ტკივნეული თემაა, სწორედ გუშინ მქონდა ძალიან დიდი დისკუსია ფოტოგრაფებთან. სავარაუდოდ გაიცეთ ალბათ მიუძღვნით კიდევაც ისეთ ამრგვალ მაგიდას ან რაღაც ღონისძიებას, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან საჭირო როტო საკითხიც ამჯერე ხშენ, იმიტომ რომ კი ფოტოს ის რომ ფოტოს რეპროდუქცია შეიძლება თითქოს გაუთავებლად.
თითქოს ადვილია.
რა თქმა უნდა, ადვილია და ეს გზას უხსნის ყველას, რომ კოპირებას გააკეთოს. ჩვენ იცი, რომ საქართველოში პრესაც კი იყენებს ინტერნეტიდან აღებულ უფლებების გარეშე მოპოვებულ ფოტოებს.
ჩვენი რადიო არა ოღონდ, მაგრამ ნუ ძირითადად იყენებენ.
რაც სხვათა შორის ხელს უშლის ძალიან ფოტოჟურნალისტიკის განვითარებას და ამიტომაც ძამ დარე ხარისხის არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში ის გამოსახულება, რომელიც ხდება ბეჭდით მედიაში. გუშინ იყო საუბარი ამაზე და მაგალითად ესეთი აზრიც კი წამოჭრეს ფოტოგრაფებმა უკაცრავად. ფრანგმა და ბრიტანულმა ფოტოგრაფებმა, რომ შეიძლება ღირდეს კიდევაც, აი რომ წერტილი დაუსვათ სწორედ აი უკანონო გაფლანგვას ჩვენს მიერ გაკეთებული შექმნილი გამოსახულებების და ასევე რომ წერტილი დაუსვათ გაუთავებელ დებატებს იმაზე, რომ ფოტოგრაფია არ არის ხელოვნება, იმიტომ რომ შესაძლებელია მისი რეპროდუქცია
ადვილად.
თქოს ესეთი რაღაცა, რომ ჩვენ იმაზეც კი წავიდოდით, რომ გადავიღეთ, დავბეჭდეთ, ვთქვით, რომ მაგალითად მაქსიმუმ იქნება 10, 5 ანაბეჭდით და დავწვით, გავანადგურეთ ნეგატივი. რასაც მაგალითად ანტონ დაგატა, ფრანგი ფოტოგრაფი, ბევრი წლის წინ აკეთებდა. ან ბეჭდავდა და წავდა, ანადგურებდა ნეგატივს, ანუ იმის საფუძველს, რომ კიდევ ერთხელ დაბეჭდილიყო ფოტო. ძალიან საინტერესო თემა არის, რა თქმა უნდა, არის საჭირო ჯაბას, ჩვენთან ჯერ კიდევ ისეთი რაღაცა ველური ველური დამოკიდებულება არის ამ ყველაფრისადმი, მომეცი ფოტო რა მოხდა.
ხო, რა თქმა უნდა.
მეც დავიბეჭდა, არ არის ესე, მეც დავიბეჭდა, იმიტომ რომ ის
არა, მაინც საინტერესოა, ესე იგი ორიგინალში უფრო სწორად აი პირველი ფოტო, ხო? ის განსხვავდება ყოველთვის ასლისგან. მეორე, მესამე, მეოთხე ასლისგან?
არა, გაჩნია, არა. არა, მაგრამ
გაჩნია მაინც თქვი.
არა, არა.
ზოგიერთი ის რეპროდუცირება ძნელდება ალბათ.
არის ფოტოგრაფი.
აი წარმომიდგენია, ხა ეს ფოტო წარმომიდგენია ორიგინალში ალბათ სულ სხვანაირი.
ეს ბუნებრივია, ხა ეს არის მოსაწვევი, სტამბაში დაბესტილი, სადაც ძალიან რთული არის იმის მიღწევა, რომ ეს არ არის ფოტოქაღალდი, ეს არ არის იმ ტექნიკის დაბესტილი, ამიტომ ნორმალური არის, რომ ცოტა განსხვავდებოდეს იმისგან, რაც არის სინამდვილეში. ხო, კიდია ეს ფოტო მომაში და შედარებისთვის შეგვიძლია ვთქვა ახლოს მივადოთ. მაგრამ როდესაც ხა ჩვენთან ეს სისტემაც მორღოულია, მაგრამ როდესაც დიდი ფოტოგრაფები თავიან თანამბეჭდებს აკეთებენ, ყველა დიდ ფოტოგრაფს თავისი მბეჭდა ვიყავს.
თავისი მბეჭდა.
რომელმაც ზეპირატიცის გამოსახულება. ზეპირატიცის გამოსახულება და ის აუცილებლად ერთნაირ ანაბეჭს გააკეთებს პირველსაც, მეორესაც, მესამე ესაც და მეოთხესაც ერთი და იგივე ფოტოზე. ხო, მე ეს მინახავს და ყველაზე რთულად გასაკეთებელ ანაბეჭდებშიც კი, ну ესეთი აი იქ ერთვება უკვე ბეჭდავის ოსტატობა. და დიდი ფოტოგრაფები ამბობენ, რომ როდესაც ფოტო მოგწონს, ეს ნიშნავს, რომ ამ ფოტოს უკან დგას, აი ის ბეჭდავი, რომელიც უნდა იმან ბრწყინვალედ შეასრულო თავის სამუშაო და არა მხოლოდ ფოტოგრაფმა.
ამიტომ ეს დრო ამობერო, აი კარგი ფოტო არის, კარგი ფოტო იყო თქვა წარმოდგენილი ფესტივალზე და ინტერნეტში ნახე. გეუბნებიან, ეს არის სისულელი.
არასერიოზულია, მაგას.
არასერიოზული, არაპროფესიული დამოკიდებულება.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ერთი არის ნახო ხელით გაკეთებული ანაბეჭდი, რომელიც კიდია კედელზე, რომელიც არის განათებული და რომელიც არის ჩარჩოში ჩასმული და რომელიც თავის ადგილზე კიდია და ერთი არის დააჭირო ხილაქს ხელი და ნახო კი ნახე ინტერნეტში, იმიტომ რომ ინფორმაციას მიიღე.
ინფორმაციას ხოლოს.
აი, ინფორმაციას მიიღე.
გასაგებია, უნდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი და რა ვიცი, წარმატება მინდა გისურვოთ და იმედია რომ მომავალ წელს უკვე პრობლემები აღარ გექნება.
ვფიქრობ შეიძლება უფრო მეტი გქონდეს.
ნახოთ, ნახოთ. უკვე ნუ ნაწილი გახდით კულტურული ცხოვრების და მაინც იმედი მაქვს რომ პრობლემები არ გექნებათ. რადიოს მოსვეთყვი რომ ნესტანი ჟარაძეს უსმენდით ჩვენ თბილისის ფოტოფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელს. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა, შემდეგ გაგ ძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობა ნესტა.
This may come as
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, დღეს სოციალურ ბარ გენერატორში მოეწყობა დისკუსია სერგო ფარაჯანოვის შემოქმედებაზე და ნაჩვენები იქნება ბიოგრაფიული ფილმი სერგო ფარაჯანოვი. 2013 წელს გამოვიდა ეს ფილმი მსოფლიო ეკრანებზე. სერჟ ავედიკიანი, ფარაჯანოვის მეგობარი, ასრულებს ამ ფილმში მთავარ როლს და ქართველი მსახიობებიც. მნიშვნელოვანია, რომ ფილმის გარკვეული ნაწილი სწორედ საქართველოში იყო გადაღებული. ფარაჯანოვის შემოქმედებაზე ჩვენი რადიოს ეთერში არაერთხელ გვისაუბრია, გარკვეული თვალსაზრისით მისი ახლა უკვე ავტობიოგრაფიული ფილმია, შეიძლება ასე ითქვას, ფილმი საიათნოვა, იგივე ბროწეულის ყვავილობა, ფილმი, რომელიც ფარაჯანოვის სხვა ფილმებს შორის ალბათ ყველაზე მეტად დააზარალა საბჭოთა ცენზურამ. 2010 წელს 40 წელი გავიდა ამ ფილმის პრემიერიდან და ჩვენი რადიოს ეთერში გავიდა სიუჟეტი, რომელიც საიათნოვას მიეძღვნა.
ყოველი ფილმი, რომელიც იმ წლებშია გადაღებული, არა მარტო ჩემი ფილმები, არის შიშის კარდიოგრამა. კარდიოგრამა შფოთვისა, რომელსაც განაპირობებს მუშაობის აკრძალვისა და შიმშილით სიკვდილის მოლოდინი.
მუშაობის აკრძალვისა და შიმშილით სიკვდილის შიშით სერგო ფარაჯანოვი დათანხმდა ამ კუპიურებზე. კუპიურებზე, რომელსაც მომავალში იგი საკუთარი შვილის დასახიჩრებას შეადარებს. 1970 წლის აგვისტოში ფარაჯანოვის ფილმი ეკრანებზე გამოვიდა. მაგრამ საიათნოვას ნახვა მხოლოდ კინემატოგრაფისტებმა მოასწრეს. თითქმის 3 წელი გრძელდებოდა ფილმის დახურული ჩვენებები კინოსახლში და პატარა კლუბებში. ფარაჯანოვს პირდებოდნენ, რომ როგორც კი კინოგაქირავება გეგმას შეასრულებდა, საიათნოვას კინოდარბაზებშიც გაუშვებდნენ. 1912 წელს საიათნოვა მართლაც უჩვენეს თბილისისა და ერევნის დიდ კინოთეატრებში. მაგრამ სურათის ოფიციალური პრემიერიდან რამდენიმე თვის შემდეგ სერგო ფარაჯანოვი დააპატიმრეს. რეჟისორი მაშინ კიევში იმყოფებოდა და ახალი ფილმის სცენარზე მუშაობდა. ფარაჯანოვის პირველ დაპატიმრებაზე უამრავი ვერსია არსებობს. ზოგი ამტკიცებს, რომ ფარაჯანოვმა ყველაფერი გააკეთა, რათა მისი საყვარელი რეჟისორის, პიერ პაოლო პაზოლინის სიტყვებს თუ გავიხსენებთ, საკუთარი ნებით ასულიყო გოლგოთაზე. ფარაჯანოვი არათუ არ ემორჩილებოდა, იგი განუწყვეტლივ აჯავრებდა, აღიზიანებდა, დუელში იწვევდა ოფიციალურ საბჭოთა იდეოლოგიას. 1973 წელს დაპატიმერვამდე ცოტა ხნით ადრე ფარაჯანოვმა, რომელმაც თავისი ფილმის საიათნოვას გადაკეთებაზე ჯერ უარი თქვა, ინტერვიუ მისცა რომელიღაც საბავშვო ჟურნალის კორესპონდენტს. ცეკას 20-მდე თანამშრომელთან მქონია ინტიმური ურთიერთობაო, უთქვამს რეჟისორს. ეს სიტყვები საკმარისი გახდა მის დასაპატიმრებლად. მით უმეტეს, რომ კაგებე კარგახანია ცდილობდა გამოენახა საბაბი ურჩი კინემატოგრაფისტის დასაკავებლად. ამისათვის რამდენიმე ვერსია მუშავდებოდა. ეკლესიების გაქურდვა, ფარაჯანოვი კიევში ხატებს აგროვებდა, მექთამეობა, მაწანწალობა, ბოლოს მიაგნეს ახალგაზდა კაცს, რომელიც ამტკიცებდა, რომ ფარაჯანოვმა გააუპატიურა. საბავშვო ჟურნალის კორესპონდენტთან საუბარი და ცრუ მოწმის ჩვენება ერთმანეთს დაუკავშირეს და სერგო ფარაჯანოვი ჰომოსექსუალიზმის ბრალდებით დააპატიმრეს. დაიწყო მოწმეთა დაკითხვები, მაგრამ კინორეჟისორის მეგობრებმა არ დაადასტურეს ეს ბრალდებები. ერთ-ერთმა არქიტექტორმა მიხეილ სენინმა კაგებეში დაკითხვის შემდეგ პროტესტის ნიშნად ვენები გადაიჭრა. სერგო ფარაჯანოვი უზარმაზარ ბანაკში საბჭოთა კავშირში ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა. მის ბიოგრაფია სისტემასთან, ხელისუფლებასთან კონფლიქტი განსაზღვრავდა. მას დევნიდნენ, ბანაკის საზღვრები კი თანდათან ვიწროვდებოდა. ვოროშილოვგრადის ბანაკი, რომელშიც იგი 1973 წელს მოათავსეს, ამ პროცესის ლოგიკური დასასრული იყო.
მაგრამ ჩემ ცხოვრებაში, ჩემ კინო ცხოვრებაში განსაკუთრებული როლი ითამაშა სერგო ფარაჯანოვმა. ეს უცნაური მხატვარი იყო, იცით? შეიძლება ითქვას გენიალური, გენიოსი. ნუ Ну, кашини ам ситквис, имиторо ис мартла гениоси иго. Дгэс Сергос ахсенебен Пелинис гвердзе да чвен квавда эс кати ак. Ман тависи хелит шекмна Тбилиси, საქართველოში музеуми да чвен мовахергет ам музеумис дакарква. Ими шемдек рад Сергом гадамиго фильмши Саятнова, ану блоцеули схвавилоба ерква ам фильмс. Ами შემდეგ მან მითხრა რომ მე უშენოდ ფილმს აღარ გადავიღებო და შემდგომი მისი ფილმები საათნოვას შემდეგ სურამის ციხე და აში კერიბი ეს მან უკვე იქ მოიგონა როლები ჩემთვის რომ მე იყოფილიყავი
სოფი კოჭაურელის ცხოვრებაში ფარაჯანოვმა მართლაც განსაკუთრებული როლი ითამაშა მსოფლიო მსახიობის სწორედ საათნოვათი გაიცნო სწორედ სოფი კოჭაურელთან ერთად შექმნა ფარაჯანოვმა სქესთა ეროტიკა განსხვავებულ სქესთა თანაარსებობის ეროტიკა ანდროგენული სამყარო ორი სქესი ორი სახე სახე ახალგაზრდა პოეტისა და სახე მისი შეყვარებულისა თანაარსებობენ სოფი კოჭაურელის სახეში ეხებიან ერთმანეთს მაგმანად იქცევიან მაგრამ არასდროს იჭრებიან ერთმანეთში არ ანადგურებენ ერთმანეთს
Когда мне говорят, что ваша картина похожа на
Роцам ეუბნებიან თქვენი ფილმები პაზოლინის სურათებს გავსო, რაღაც განსაკუთრებული სიხარულის გრძნობა მეუფლება. პაზოლინი ჩემთვის ღმერთია, ესთეტი, საოცარი სტილიზატორი, რომელიც ქმნის ეპოქის პათოლოგიებს. კოსტუმით, ჟესტით უტრირებას მიმართავს. ანდა ლენინით როგორ არ უნდა ვიყო აღფრთოვანებული, მისი არტისტული ნიჭით, მისი ტვინით, რომელიც მართლაც უზარმაზარია.
Удивительно гигантский
ეს უკვე ფარაჯანოვის გვიანდელი ინტერვიუა, რომელიც რეჟისორმა 80-იან წლებში მეორე პატიმრობიდან განთავისუფლებისა და სამშობლოში აღიარების შემდეგ მისცა. ექსცენტრიკა მისი ცხოვრების სტილი იყო და ექსცენტრიკა იგრძნობა მის ყველა ინტერვიუში. ამიტომაც დევნიდა საბჭოთა ხელისუფლება. ამას ამბობს ჩვენთან საუბარში ელდარ შენგელაიაც.
სერგო დაიჭერეთ, იმიტომ რომ ის ჩარჩოები, რომელიც იყო დაწესებული, ამ ჩარჩოებს ხეთქავდა. თავისი ხელოვნება უბრალოდ ვერეთეოდა ამ ჩარჯოებს მის ხელოვნებას უცხოელი იყო და თვალში ეჭყირებოდა ეს ხელოვნება კინო იყო რომელიც ყველაფერს აღვლებდა აი იმიტომ რომ ის აღვლებდა ყველაფერს ის დაიჭერდა
საბჭოთა ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებდა რათა ფარაჯანოვის პროცესი საჯარო გამხდარიყო უკრაინის კაგებას ვერ წარმოედგინა თუ რაოდენ ნიჭიერ ხელოვანთან ჰქონდა საქმე ხელისუფლებას არ სჯეროდა რომ ფარაჯანოვის ფილმებს მივიწყებულ წინაპართა აჩრდილები და საათნოვა დასავლეთი ყველა დროის შედევრებად გამოაცხადებდა. ფარაჯანოვის დაპატიმრებით კაგებას სურდა დაეშინებინა ურჩი მხატვრები, რომლებიც ხელისუფლების მანიპულაციას არ ემორჩილებოდნენ. ცდილობდა დაანგრეულიყო მათი ოჯახები, ცდილობდა თავად საზოგადოებას გამოეხატა პროტესტი უზნეო მხატვრების მიმართ. გარკვეული თვალსაზრისით კაგებამ მიაღწია კიდეც მიზანს. დაპატიმრების შემდეგ დიდ კინო რეჟისორს ზოგიერთმა მისმა ახლობელმა ზურგი შეაქცია. მაგრამ არა ყველამ. 1977 წელს ლილი ბრიკი პარიზში გაემგზავრა ვლადიმერ მაიაკოვსკის გამოფენაზე. აქ შეხვდა იგი ლენინური პრემიის ლაურეატს ლუი არაგონს და სთხოვა დაუყოვნებლივ მიეღო ზომები სერგო ფარაჯანოვის გასანთავისუფლებლად. არაგონი მოსკოვში ჩავიდა და დიდ თეატრში მისი მოღვაწეობის აღსანიშნავ კონცერტზე ლეონიდ ბრეჟნევს ფარაჯანოვის შეწყალება მოსთხოვა. ვინაა ფარაჯანოვი? უკითხავს ცეკას მაშინდელ მდივანს. არაგონის თხოვნა და დასავლეთის კულტურის მოღვაწეთა წერილი, რომელსაც ხვებთან ერთად ფელინი, ანტონიონი, ბერტოლუჩი, ალბერტო მორავია, აგრეთვე იტალიისა და საფრანგეთის კომპარტიის აქტივისტები აწერდნენ ხელს, საკმარისი აღმოჩნდა დიდი ხელოვანის გასანთავისუფლებლად. ციხე მადლი იყო ჩემთვის, იტყვის მოგვიანებით სერგო ფარაჯანოვი. 1982 წელს ახლა უკვე თბილისში მას ხელახლა დააპატიმრებენ. ამჯერად სპეკულაციის ბრალდებით. მაგრამ ფარაჯანოვი დაპატიმრებას სრულიად მშვიდად შეხვდა. თავისუფალი ადამიანისთვის მნიშვნელობა არ აქვს, სად ჩაამწყდევენ მის ხეულს. განსაკუთრებით მაშინ, როცა არჩევანი ერთია. ამ პატარა ციხე ან დიდი საპყრობილე მთელი ქვეყნის და სისტემის სახით. სიუჟეტით, რომელიც ერგო ფარაჯანოვის ფილმ საათნოვას მიეძღვნა, სრულდება ჩვენი გადაცემა. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ დღეს სოციალურ ბარ გენერატორში დისკუსია მოეწყობა ერგო ფარაჯანოვის შემოქმედებაზე და აგრეთვე ნაჩვენები იქნება ბიოგრაფიული ფილმი ერგო ფარაჯანოვი. გაგახსენებთ, რომ გენერატორი მდებარეობს ათონელის ქუჩაზე, ათონელის 19-ში. ათონელის 29-ში მაპატიეთ და დისკუსია 19 საათზე დაიწყება. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავდა მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენ ორ შაბათამდე გემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ.